Jūlijā panāktā vienošanās starp Eiropas Savienības valstu premjeriem un prezidentiem paredz, ka aptuveni 1,4 miljārdi eiro tiks atvēlēti, lai pabeigtu būtiskus iztrūkstošus dzelzceļa savienojumus starp koheizijas valstīm. Baltijas valstu politiķi un diplomāti uzskata, ka šīs formulējums būtībā nozīmē, ka nauda ar lielu varbūtību tiks dzelzceļa projektam Rail Baltica. Tagad vasarā panākto politisko vienošanos ir jāieraksta transporta nozares noteikumos. Eiropas parlamenta sarunu vadītāji, viens no kuriem ir Rumānis Marians Žants Marinescu, uzskata, ka par šiem līdzekļiem ir jābūt sacensībai starp visām bloka valstīm, nevis tikai starp nabadzīgākajām.
It's a strange proposal, but that's it. We have a proposal from the Council.
Tas ir dīvains priekšlikums, bet tāds tas mums tika iesniegts. Mēs piedāvājām savu kompromisu. Jā, mēs tajā palielinām konkurenci no 15 dalībvalstīm uz 27. Mūsuprāt, tas ir tikai normāli, jo nauda nāk no visām dalībvalstīm. Tāds ir šī finanšu instrumenta pamatprincips – konkurence, kas notiek saskaņā ar Eiropas komisijas izsludināto darbu programmu.
Turklāt deputāts Marinesko uzteik, ka pat, ja no konkurences tiktu izslēgta Rietuma Eiropa, nekur nav garantēts, ka nauda saņems Rail Baltica.
How do you know that this money will arrive to Baltic States?
Kā jūs vispār zināt, ka šī nauda nokļūs Baltijas valstīs? Padomes priekšlikumā nekur nav minēts, ka šī nauda ir domāta Rail Baltica. Vai jūs zināt, cik daudz koheizijas valstīs ir iztrūkstošu pārrobežu dzelzceļa savienojumu? Daudz. 15 ir tikai pamattīklā, tā kā jebkurš no šiem iztrūkstošajiem savienojumiem varētu saņemt naudu.
Tik tiešām par katru nākamo naudas summu Eiropas komisija vēl rīkos konkursu, kurā kopuzņēmumam RB Rail būs jāstartē. Naudas piešķiršana būs atkarīga arī no tā, cik veiksmīgi notiek šīs dzelzceļa līnijas celtniecība. Kaut arī Marinescu min 15 potenciālos pretendentus, citi iesaistītie politiķi un diplomāti Latvijas Radio nosauc mazāku projektu skaitu. Visnopietnākais konkurents uz daļu no šiem līdzekļiem varētu būt ātrgaitas līnijas starp Vroclava Polijā un Brno Čehijā. Janvārī satiksmes ministrs Tālis Linkaits pieļāva, ka grūtības ar transporta noteikumu apstiprināšanu varētu būt saistītas ar to, ka dažādu valstu deputāti Eiropas parlamentā netieši cīnās par savas valsts projektiem. Marinesko, protams, to noliedz un uzstāja, ka viņš un viņa kolēģis Dominiks Riquet no Francijas tikai vēlas panākt godīgus spēles nosacījumus.
Vai kāds, kurš kaut ko tādu ir sacījis, var man pateikt, ka es kaut ko lobēju? Piedodiet, tas vienkārši ir smieklīgi, diplomātiski izsakoties. Mēs nelobējam nekādas intereses. Mēs mēģinām izveidot labu likumu.
Tāpat politiskā cīņa notiek arī par tā dēvēto 70-30 principu. Jau pieminētajā Eiropas Savienības valstu līderu lēmumā, ko oficiāli sauc par Eiropadomes secinājumiem, ir norādīts, ka 30% no 10 miljārdiem eiro ir jābūt pieejamiem viskonkurētspējīgākajiem projektiem. Pārējo naudu būtu jāsadala saskaņā ar iepriekš noteiktām koheizijas valstu kvotām. Marinesku saka, ka šādi ar nabadzību vienā valstī tiek finansēta nabadzība citā. Tādēļ viņš ir piedāvājis iekļaut divus papildu nosacījumus, par kuriem tagad notiek diskusijas.
Es uzskatu, ka Rail Baltica ir ļoti svarīgs projekts. Tas ir būtisks gan nacionālajā, gan vietējā, gan reģionālajā, gan Eiropas līmenī. Tam ir jābūt īstenotam. Tas zināmā mērā ir saistīts ar Krieviju, un mana pieredze liecina, ka Krievija nav tas labākais pasaulē. Tādēļ es gribu, lai Rail Baltica tiktu uzcelts, bet tam ir jānotiek saskaņā ar normāliem un likumīgiem noteikumiem.
Legal rules and normal rules.
Nākamā sarunvedēja tikšanās vēl nav nozīmēta, tomēr pastāv cerība, ka noteikumus izdosies apstiprināt līdz marta beigām. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.